Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta, vëlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen e misionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do ndalemi sërish në kapitullin e 35 dhe të 36 në librin e profetit Ezekiel. Gjykimi i Edomit, profecia gjykimit të mëkateve të Izraelit dhe falja. Kapitulli 35 dhe 36 trajtojnë kthimin e ardhshëm të Izraelit. Para se njerëzit të kthehen në vend në paqe, duhet të ndodhin dy gjëra. Së pari, duhet të gjykohet Edomi dhe mëkatet e shkuara të Izraelit duhen gjykuar dhe falur. Gjykimi i profetizuar këtu u përmbush mbi Edomin, por ai është gjithashtu edhe një gjykim profetik që është ruajtur për armiqtë e Izraelit, gjë që është ende në të ardhmen. Kapitulli 35 merret me gjykimin dhe largimin e malit Seir, ose Edomit, që duhet të ndodhë përpara se Izraeli të kthehet në vend. Lexojmë nga vargu i parë dhe deri në vargun e 4. Fjala e Zotit mu drejtua përsëri duke thënë: Bir njeriu, kthe fytyrën tënde nga mali Seir dhe profetizo kundër ti, dhe i thuaj: Kështu thot Zoti, Zoti. Ja, unë jam kundër teje, o mali Seiri. Do të ashtri dorën time kundër teje dhe do të të kthej në një mjerim dhe në një shkreti. Do t'i kthej qytetet e tua në gërmava dhe ti do të bëhesh një shkreti. Atëherë do të pranosh që unë jam Zoti. Këto vargje i referohen Edomit dhe në Edomin ishte edhe qyteti i latuar në gur, i njohur si Petra. Qyteti është ende atje, por tani ai është një vend i shkret. Lexojmë në vargun e 5. Sepse ti ke patur një armiqsi të vjetër dhe i ke dorëzuar bijtë e Izraelit në mëshirë të shpatës në kohën e fatkeqësisë së tyre, kur paudhësia e tyre kishte arritur kulmin. Zoti e parsyen për gjykimin e Edomit. Edomi është populli që rodhi nga Esau, vëllai i Jakobit. Esau ishte armiku më i keq i Jakobit dhe njerëzit e Edomit me shumë mundësi i kanë dëmtuar njerëzit e Izraelit më shumë se çdo armik tjetër që kanë pasur. Edomi përfaqëson armikun e Zotit në këtë botë sot, atë armik që do të ngrihet kundra Zotit në ditët e fundit nën udhëheqjen e Antikrishtit. Do të të katandis në një shkreti për jetë dhe qytetet e tua nuk do të banohen më. Atëherë do të pranoni që unë jam Zoti. Ezekieli ka përmendur më parë gjykimin e Zotit në kapitullin 25, vargje 12 deri 14. Përse e përmend ai sërish këtu? Besoj se kjo bëhet për të treguar se Zoti ka një program për kombin e Izraelit. Ata do të kthehen në vend, në atë vend bekimesh. Ata do të vendosen në vend në paqe. Gjithsesi, armiku do të jetë ende rrotull, kështu që Zoti do ta gjykojë armikun. Njerëzit do të kthehen në vend duke adhuruar Perëndin. Ata do të jetojnë në paqe dhe në mes të bekimeve. O çfarë e ardhme e lavdishme që shtrihet përpara tyre. Në kapitullin e 36 do të shohim se mëkatet e shkuara të Izraelit duhet të gjykohen dhe duhet të falen përpara se ai të kthehet në vend. Prandaj kështu thot Zoti, Zoti. Po, në zjarrin e xhelozisë sime, unë flas kundër kusurit të kombeve dhe kundër tërë Edomit që e kanë shtënë në dorë vendin tim me gjithë gëzimin e zemrës dhe për çmimin e shpirtit, për ta përzënë si një pre. Perëndia ka vendosur që i pabesi të mos e trashëgoj tokën. Ai ka thënë mjaft qartë, zemërbutët do ta trashëgojnë tokën. Zemërbutët nuk janë ata që po e trashëgojnë tokën sot. Të pabesët janë ata që kanë tokën dhe që begatojnë sot. Ky kapitull përmban profecinë në lidhje me faktin që vendi i Izraelit do të restaurohet. Lexojmë vargun e 6 deri në vargun e 8. Prandaj profetizoi tokës së Izraelit dhe u thuaj maleve dhe kodrave, përroskave dhe luginave. Kështu thot Zoti, Zoti. Ja, unë fola në xhelozin time dhe në tërbimin tim, sepse ju keni sjell turpin e kombeve. Prandaj kështu thot Zoti, Zoti. Unë ngrita dorën për betim. Kombet që më rrethojnë do të sjellin dhe ata turpin e tyre, por ju, o malet e Izraelit, do të keni degët tuaja dhe do të mbani frytet tuaja për popullin tim të Izraelit. Po, ai është duke u kthyer. Ai është duke u kthyer mund të përkthehet, ai është duke u kthyer shpejt. Fjala shpejt për Zotin është një fjalë krejt ndryshe nga ajo që kuptojmë ne. Përveç kësaj, një ditë është si 1000 vjet për të. Lexojmë vargjet 16 deri 18. Fjala e Zotit mu drejtua përsëri, duke thënë: Bir njeriu, kur ata të shtëpisë e Izraelit banonin në vendin e tyre, e ndotnin me sjelljen e tyre dhe me veprimet e tyre. Sjellja e tyre përpara meje ishte si papastërtia e gruas gjatë ciklit të saj mujor. Prandaj hodha mbi ta zemërimin tim për gjakun që kishin derdhur mbi vendin dhe për idhujt me të cilët e kishin ndotur. Më lejoni sërish të theksoj se vendi dhe njerëzit janë të lidhur së bashku. Ligji Mojsiut nuk ju dha vetëm një populli, ai ju dha për një vend. Lexojmë më poshtë nga vargu 19 deri 23. Kështu i shpërndava ndër kombet dhe shkuan në të gjitha drejtimet në për tër vendet. I gjykova si pas sjelljes së tyre dhe veprimeve të tyre. Kështu pata kujdes për emrin tim të shenjtë që shtëpia e Izraelit kishte përdhosur midis kombeve ku kishte shkuar. Prandaj i thuaj shtëpisë së Izraelit: Kështu thot Zoti, Zoti. Unë veproj kështu, jo për shkakun tuaj, o shtëpia e Izraelit, por për hir të emrit tim të shenjtë, që ju keni përdhosur midis kombeve ku keni shkuar. Unë do ta shenjtëroj emrin tim të madh, të përdhosur midis kombeve që ju e keni përdhosur në mes të tyre. Kombet do të pranojnë që unë jam Zoti, thot Zoti, Zoti, kur të shenjtërohem tek ju, para syve të tyre. E shini, Zotit i duhet ta mbroj emrin e tij në këtë kohë. Sot shumë njerëz e tallin kishën dhe njerëzit që janë në të. Ata blasfemojnë Zotin për këtë. Zoti do ta shfaqësoj veten e tij në këtë tokë dhe ai do të shenjtëroj emrin e tij këtu. Shumë njerëz e përdorin më kot emrin e Zotit, por Perëndia thot: Kjo do të ndaloj dhe ju do të më nderoni mua. Si që shini, kjo është bota e ti. Lexojmë në vargun e 26. Do t'ju jap një zemër të re dhe do të shtije brenda jush një shpirt të ri. Do të heq nga mishi juaj zemrën prej gurit dhe do t'ju jap zemër prej mishi. Zoti thotë se çfarë do të bëj? Do të ndodhë një ndryshim i jashtëzakonshëm. Perëndia thotë që unë do t'ju jap një zemër të re. E pra që në kapitullin e 36 në librin e Ezekielit, Perëndia është duke zbuluar atë që do të ndodhë në dhjatën e re. Perëndia po flet për rilindjen shpirtërore. Lexojmë vargu 27. Do të vë brenda jush shpirtin tim dhe do të bëj që ju të ecni sipas statuteve të mia dhe ju do të respektoni dhe do të zbatoni në praktik dekretet e mia. Këtë tha Joeli në profecinë e tij. Do të vijë një ditë kur Zoti do të derdh frymën e tij mbi çdo mish. Jo vetëm mbi disa. Fryma u derdh vetëm mbi disa njerëz ditën e Pentakostit. Gjithçka që tha Pietri atë ditë ishte: Mos u tallni dhe mos thoni që jemi të dehur. Kështu tha profeti Joel se do të ndodhte në ditët e fundit. Fryma zbriti mbi pak vet dhe sot Perëndia po thërret një popull sipas emrit të tij. Në momentin që ktheheni te Krishti, ju ripërtëriheni me anë të frymës së shenjtë. Ju pagëzojeni me frymën e shenjtë dhe fryma e Zotit vjen të banoj tek ju. Kështu ju vendoseni në trupin e besimtarve. Në atë ditë, thot Zoti, unë do të vë brenda jush shpirtin tim. Lexojmë vargu 28 dhe 29. Do të banoni në vendin që u dhash etërve tuaj. Ju do të jeni populli im dhe unë do të jem Perëndia juaj. Do t'ju çliroj nga të gjitha ndyrësira tuaja. Do të thërres grurin. Do të bëj që të ketë me bollëk dhe nuk do të dërgoj më urin kundër jush. Ata do të banojnë në vend. Dhe në atë vend do të ketë begati. Perëndia ka premtuar bekime fizike për ta. ashtu si që ka premtuar edhe për ne. Ky kapitull mbyllet me një profecime të vërtet të madhe. Lexojmë vargje 35 deri 38. Dhe do të thonë, kjo tokë që ishte e shkretuar, është bërë si kopshti i Edenit dhe qytetet e shkatëruara, të shkretuara dhe të rënuara, tani janë të fortifikuara dhe të banuara. Atëherë kombet që do të kenë mbetur rreth e qark, jush, do të pranojnë që unë, Zoti, kam rindërtuar vendet e shkatëruara dhe kam mbjell tokën që ishte shkretuar. Unë, Zoti, fola dhe do ta kryej. Kështu thot Zoti, Zoti. Do të jem sërish i lutur nga shtëpia e Izraelit ta kryej këtë për ta. Unë do t'i shumoj njerëzit e tyre si një kope dhënsh të shenjtëruara, si kopeja e Jeruzalemit në festat e tij solemne. Kështu qytetet e shkatëruara do të mbushen me kope njerëzish. Atëherë do të pranojnë që unë jam Zoti. Të dashur miq, duke kemi përfunduar studimin e kapitullit 36 dhe do të nisim së bashku studimin ton në kapitullin e 37. Tema e kapitullit të 37 është vizioni i luginës me kocka të vdekura, pasqyron ringjalljen e Izraelit. Në këtë kapitull do të shohim vizionin e luginës me kocka të vdekura. Interpretimi i këtij kapitulli bën fjalë për restaurimin e ardhshëm të Izraelit. Ai restaurim ka të bëjë me ekzistencën kombëtare të Izraelit, si dhe me ringjalljen shpirtërore apo restaurimin që Zoti shpalli në kapitullin e mëparshëm. Këtu kemi një vizion të rëndësishëm dhe unë dua t'ju them qartë se ky vizion nuk ka të bëjë me ringjalljen e shenjtorëve të vdekur të kishës. Kjo është diçka e gabuar që bëjnë disa që interpretojnë pjesën profetike të Testamentit të Vjetër. Miqtë mi, kur ne marrim profecin fjalë për fjalë, atëherë ajo ka kuptim për ne. Ne po flasim këtu për kombin e Izraelit dhe jo për ringjalljen shpirtërore apo fizike të individëve. Disa mendojnë se unë po i referohem ringjalljes që prej Abrahamit e këtej. Në fakt, nuk i referohem kësaj për kombi të Izraelit. Perëndia po jep Ezekielit një shëmbulltyrë të gjallë dhe për ta bërë këtë, e çon në luginën e kockave të vdekura. Lexojmë nga kapitulli 37 i Ezekielit, vargun e parë. Dora e Zotit u ndodh mbi mua. Më çoi jashtë në frymën e Zotit dhe më lëshoi në mes të një lugine që ishte plot me kocka. Para se Jeruzalemi të shkatërrohej nga Nebukadnezari, Ezekieli u transportua në Jeruzalem. Dhe unë nuk e besoj se Zoti e ka të vështirë ta bëjë këtë gjë. Nëse një njeri sot mund të bëjë një aeroplan reaktiv me të cilin të përshkroj gjysmën e botës në gjysmë dite, atëherë nuk shoh asnjë arsye se pse Zoti të mos bëjë diçka të tillë. Kështu që unë mendoj që Perëndia nuk pati absolutisht asnjë lloj vështirësie për ta ngritur Ezekielin dhe për ta çuar në Jeruzalem. Edhe një herë besoj se Zoti e transportoi me të vërtetë Ezekielin. Kur Ezekieli thot se ai më çoi jashtë në frymën e Zotit, ai po thot se fryma e Zotit e mori dhe e çoi atë në luginën që ishte plot me kocka. Lexojmë në vargun e dytë. Pastaj më bëri të kaloj afër tyre rreth e qark. Dhe ja, ishin në sasi të madhe mbi sipërfaqen e luginës dhe ja, ishin shumë të thata. Në vitin 1849, Louis Manley dhe partneri i tij i quajtur John Rogers ka përcyen luginën e vdekjes në Kaliforni për të shpëtuar disa njerëz që kishin mbetur atje. Këta njerëz i përkisnin grupit Bennett Arkan dhe ishin duke u endur gabimisht në luginën e vdekjes. Ata do të kishin humbur nëse këta dy njerëz nuk do të kishin kapërcyer atë luginë për t'i shpëtuar. Ata në fakt ishin njerëzit e parë të bardhë që ka përcyen këtë luginë dhe vështruan skenën e madhe të vdekjes dhe shkretimit. Vetëm pak njerëz kanë parë një pamje të tillë, por ajo çfarë pa Ezekieli rreth 2500 vjet më parë duhet të ketë qenë më e tmerrshme. Ai pa një vizion të një tjetër lugine vdekje, më të shkret, më të frikshme dhe më të tmerrshme se lugina e vdekjes në Kaliforni. Lugina që pa Ezekieli ishte e mbushur me kocka të vdekura. dhe ajo çfarë i karakterizonte ato, ishte se ato ishin shumë të thata dhe të shpërndara gjithandej. Lexojmë në vargun e 3. Më tha, bir njeriu, a mund të rijetojnë këto kocka? Unë u përgjigja. O Zot, ti e di. Këto kocka që ishin shpërndarë në të gjithë vendin, ishin kocka njerëzish dhe pyetja që ju bë Ezekielit ishte, a mund të rijetojnë këto kocka? Ezekieli ju përgjigj Zotit, o Zot, ti e di. Me fjalë të tjera, a i thot, unë nuk e di se si mund të jetojnë ato. Kjo gjë është për te i kuptimi tim. Vetëm ti mund ta dish nëse këto kocka të vdekura mund të jetojnë apo jo. Lexojmë vargun e 4. Më tha akoma, profetizo këtyre kockave dhe u thuaj atyre. Kocka të thata, dëgjoni fjalën e Zotit. Kjo është mjaft ironike dhe me humor në të njëjtën kohë. Gjithmonë kam thënë se Perëndia ka një sens humori dhe këtu jepet një ilustrim i kësaj. Nëse nuk mund ta shihni që këtu ka humor, s'ka problem. Mund ta kaloni, por imagjinoni Ezekielin ndërkohë që Zoti i thot: "Profetizo këtyre kockave dhe fillo të thuash. Kocka të thata, dëgjoni fjalën e Zotit." Mendoj se Ezekieli duhet të ketë thënë: "O Zot, nuk mendoj se kemi gjithmonë që unë të filloj të flas këtyre kockave të thara këtu." Në të vërtetë, kjo nuk do të ishte një hyrje e bukur predikimi, apo jo? Asnjë predikues nuk do ta fillonte takimin e tij të dielën në mëngjes duke thënë: "O ju kocka të thata." Një miku im, i cili gjithashtu ka humor, më tha: "A e di, unë kam një kishme të cilën dua të filloj ashtu siç bëri Ezekieli. Kockat të cilave u flas janë po aq të thara sa kockat e Ezekielit, por unë nuk guxoj ta bëj këtë." Ezekieli po shikon këtë lugin të mbushur plot me kocka të thara dhe ai po u flet atyre. Çdo kishe që i flet një predikues përfshin ata që janë të shpëtuar dhe ata që nuk janë të shpëtuar. Ata që janë të shpëtuar mund të kenë vesh për të dëgjuar, por nuk dëgjojnë. Dhe ata që nuk janë të shpëtuar janë të vdekur në shkelje dhe në mëkate. Ata nuk janë shpenguar akoma. Predikuesi është në të njëjtën gjendje si Ezekieli, sepse çdo predikues që e kupton gjendjen e vërtetë të atyre që janë të humbur, kupton pa aftësinë e tij për të folur atyre. Ezekieli duhet u thoshte këtyre kockave: "Unë dua që ju të dëgjoni atë çfarë Zoti ka për të thënë." Lexojmë vargun e 5 dhe të 6. Kështu ju thot Zoti, këtyre kockave: "Ja, unë po fus tek ju frymën dhe ju do të rijetoni. Do të dhëmbi ju mishin, do t'ju mbuloj me lëkurë dhe do të shtije tek ju frymën dhe do t'jetoni. Atëherë do të pranoni që unë jam Zoti." Zoti thot: "Unë dua që t'u flasësh atyre dhe t'u thuash që unë jam ai që do t'ju jap jetë." Kjo është gjendja jonë sot. Nëse Zoti nuk lëviz, asnjë nuk ka jetë shpirtërore. Shpeshherë kam marr letra nga njerëz që thonë: "Ti më shpëtove." Miqtë mi, unë nuk mund të shpëtoj asnjë person. Unë vetëm sa u flas kockave të thara, u jap atyre fjalën e Zotit. Kjo është e gjitha. Fryma e Zotit është ai që sjell jetë. Kjo është e vetmja mënyrë se si mund të vi jeta. Ky është zbatimi për këto vargje. Por ne do të shohim se ato ka një interpretim të jashtëzakonshëm në programin ton të herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.